Kɛra fo ka population bɛɛ lajɛlen fo, ne yɛrɛ particulièrement ne bɛ bɛɛ fo parce que à la base ne bɛ militer commune 2 la mais ne ye commune 3 ka den ye, n ye Tomorobo ka den ye mais ne bɛ militer commune 2 la, n nana commune 3 la pour ces législatives mais a kɛra n yɛrɛ bolo kunkɔrɔta ye parce que adamadenw tugura an kɔ, hali k'a dan u ye voix min d'an ma, maa 700 ni maa 90 bɛɛ tɛ se k'o sɔrɔ. Ka na dernière minute la k'o sɔrɔ, caman b'a sigi k'a bɛ yɛlɛ i ma mais olu tɛ se, olu ka du bɛɛ tɛ voté u ye mais ni o ma hali ni a danna o ma 770 ma o ye belebele ye, donc ne bɛ électeurs fo k'u barikada k'a f'u ye mankan kana kɛ fosi kana kɛ, en restant vigilant serein mais tiɲɛ fana an tɛ jɛ o kɔ, donc fo kana bila o ye gouvernement ye min d'an ma ye kana ye an yɛrɛ hali an tɔɲɔgɔn candidat wɛrɛw an y'olu ɲininka jaabi ye mun ye, anw ka jaabi parina ka jaabi kɛra mun ye aw fɛ, bɛɛ ko aw bɛ ba kelen ni kɔ la, bɛɛ ko aw bɛ ba kelen ni kɔ la dernière minute ka na k'o sɔrɔ, vraiment commune 3 kaw sara kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo particulièrement mais k'a f'u ye an fana bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi o ye olu ye kalan min ta o kalata in a bɛ se ka respecté cogo min, u ka voix bɛ se ka respecté cogo min, an b'o wulikajɔ de la nin ye ka bɛɛ fo.